ቆን ብዙ ገደብ የሌለበትን ህይወት በምን ያህል ጊዜ ውስጥ እናገኘው ይሆን?
ሁለቱም መዳኒቶች እስካሁን የወጡት
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በፍራንክልተን በ35 በ31 ሜትር ባንድ ሆሙን በናይል ሳት አፌስቡክ ዩቲዩብን ምሽት ከሰዓት 4 ከሰዓት 4 ተፈራን ወይካ ከብ 10 ተሰብ 10 ተፈራን ይመሐላለፍ ተሐንደም ሰምኩ ብራ ሰማዕተና ሎሚ ሶሉስ 24 ሕዳር 2020 ወይ ከዓ 15 ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና ናብ ሱዳን ዝውሕዞ ዘለው ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዝምልከት ጸብጻብ ክህልወና እዩ ከምኡውን ምስተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዋች ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕን ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካን እውን ክህልወና እዩ ንኩሉ ምሳና ምሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
كما يتمسيو زيناك اسمعكم ثلاثة تقمتي كلتشن عصر ثلاثة عامة تمرد أبكتما ماي كادرا بزتفت سمى متقعتي انتوحادة شدش دميتي السبات كمستغطلو نايكي بيا سباوي مسلات كوميشين أفريتو تكوميشين لما عانتي أبزوز أو سيئت مرمارا دحرت متقعتي نبتكبابي مرمار قجيلة بملعاق لسكحكح مقه السباوي مسل مفسلامو الرقاقي تسلخو يبل اتمتقعتي مليشاتات تقراي زت حبابرون أبتقوان أبسلطان زنبرة نايت وردا ممحدار نحاور ساتتان سامري زتبهالة زيس رعو جل منع أسعين يو فاتسيم ووي بالتسابساب مرحك الله من قصة تقرأي دكتور دبرسيون قبر مكايل قبل أعلي نصحان سبات سفز أمسخوان يخون قفعي كخنن على اللوو بمبال ماي كادراز تفتسما قتلتوون نخنن ويلوم اتقتلت بناس أوغن تساريو فاتسامتونا بحقي يقربو مبالهم يذكر بخال وغن أمنستي انترناشنال استباه العالم لخط حلق سباوي مسالات من قصة تيابيان حووحات بزكاية الوزلو كوينات مستو كوينات ركب زيبو اللوم سلامعويان زيقاتات لحن النتوم كحلو اتحساسيبو من قصة تيابيا تكالات سباوي رديت نابتكبابي آتيوم كحقزو كونتات كامتاتو تصوي علوي بالسابساب سيون قرمان تمرز اي بريزيدانت جو بايدن مينستر منستري وز اي يونايتد ستيتس خونو حاس اي ووم انتوني بلينكن اب ايتيوبيا بزعبا زلو سباوي كلولا بهير علاما زقبره هوكتن اب زباوي سلامن ساتتان بزحترو حادقا بعمق كمز الشاقلوم غاليزام نسوم بتويتر اب بيلوم اب زرقو حوو ملغتي حووحاتن سبسلطان منغستن اتقجت كبكع سباوي حاقز كابتن سيفيلات حالواك قبارو لومن سوقم تاتكو وصلو صوي عام اي جيرمن منيستر وزاي هيكو ما اسوون اب تقرأي كاير بزعبا زلو تادراو قجتن سباوي كنتاتن بزملكات تمالي اب زلو ومقلسي ኢትዮጵያን ጎረባብ ከሀገራትን አብዛአመት በውህጅ ወራራን በጣን ለበዳ ኮቪድ አስተተት ሸዓተን ከቢድ ፈተና ከምዘጋጠመን አዘሐኺሮም ሕዚ ድማ ነታ ሀገር ዝኸፍል ንህዝቢ ዝጎድእ ዘሎን ኣብ ጎረባብቲ መንግስታት ተፅዕኖ ዘለዎን ኣብ ትግራይ ወታደራዊ ግጭት ይካየዳሎ እዚ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ኢሎም እቲ ግጭት ንምፍታሕ ፈለማ ነቲ ወጥሪ ምህዳእን ዘተን ብምቕዳም ፖለቲካዊ መስርሕ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተጀመረ ከይድ ለውጢ ክቕፅልን ኣለዎ ኢሎም እቶም ወገናት ዝቐረበሎም ሽምግልና ክቕበሉ እውን ፀዊዖም ዓለምለኸ ጉጅለ ተሓላቕቲ መሰል ሓይልታት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝነብሩ ሰላማውያን ሰባት ድሕነቶም ቀዳምነት ክህብ ይፅውዕ ኣለው እዚ ዝኸውን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ናይቲ ክልል ኢዶም ክህቡ ናይ ግዜ ደረት ኣብ ዘቐመጠሉ እዩ ንፀብጻብ ቪኦኤ ሰራፍ ሳይ ሒዛቶላ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ድማ ሕወሓት ስጋብ ረቡዕ ኣብ ዘሎ እዋን ኢዶም ንሓይልታት መንግስቲ ክህቡ እንተዘይኮይኑ ግና ኣብ ልዕሊ ዋና ከተማ ትግራይ መቐለ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፍፅሙ ኣተሓሳሲቦም እዮም ወታደራዊ መራሒ ሓይልታት ኢትዮጵያ ብሶኒ ንከተማ መቐለ ኣብ ክባብ ምእታው ኣብ ውሽጢ 50 ኪሎ ሜትሮ ራሕቂ ኮይኑ ይፅበ ምህላው ዝገለፁ ኮይኑ መራሒ ሕወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድማ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ስዕረት ንምሽፋንን ግዘ ንምዕዳግን ዝፈጥሮ ዘሎ ምክንያት እዩ ክብሉ የዋደቕዎ ኣብ ከባቢ ትግራይ ዛጊድ ንሰለስተ ሰሙናት መገድታት ርክብ ኩሎም ብምቁራጾም እኹል ሓበሬታ ንምርካብ ኣጸጋሚ ገይርዎ እዩ። ማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ንዝነበረ ሓይሊ ምክልኻል ሃገር ሕወሓት መጥቃዕቲ ኣብፂሕሉ ብዝብልን ቅድም ክብል ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣናዊሐዩ ንዝበሎ ሃገራዊ መረፃ ብምቅዋም መንግስቲ ትግራይ ንበይኑ መረፃ ብምክያዱ ነቲ ኣብ መንጎኦም ዝተፈጥረ ምስሓባት ከም ዘንሃሮን ማእኸላይ መንግስቲ ምኽባር ሰላም ኢሉ ንዝፀውዖ ኦፕሬሽን ከካይድ ከም ዝጀመረን እዚ ድማ ብኣማኤት ንዝቝፀሩ ንሞት ከም ዘሳጥሐ ይፍለጥ ይብል ጸብጻብ ቪኦኤ። ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ዳይረክተር ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ዝኾኑ ደብሮስ ሙቼና ከም ዝበልዎ ሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ መቐለ ኣብ ከባ ንምእታው ይሸባሸብሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ንክልቲኦም ሓይልታት ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝብን መገልገልታቱን ዝግበር መጥቃዕቲ ብሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘቕፅዕን ከምኡ እውን ኣብ ኩናት ዝፍፀም ወንጀል ምዃኑን ኣጠንቂቖዎም እዩ ኢሎም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ስመርን ዝተባህለ ጉጅለ መናእሰይ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ማሕበረሰብ ኣምሓራን ወልቃይትን ንዝኾኑ 600 ሲቪላውያን ምቕታሎም ይኸስስ። እዚ ክሲ ነቲ ኣብ 2009 ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ደቡብ ምዕራብ ትግራይ ተፈፂሙ ክብል ዝወፀ ሓበሬታ መሰረት ዝገበረ እዩ። ሕወሓት ኣብቲ እዋን መልሲ እኳ እንተዘይሃበት ድሓር ግን ዝኾነ ዓይነት ኢዳእታውነት ከም ዘይብላ ሓቢራ እያ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንጎረባብቲ ሃገራት እውን ይፀልውን ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዩ። ትግራይ ናብ ርእሲ ከተማ ኤርትራ ሮኬት ምውንጫፍ ኣስዒቡ ከምኡውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ኣንጻር ምስ ኣልሸባብ ዝዋግኡ ዝነበሩ ብኣማኢት ዝቕፀሩ ኣኽበርቲ ሰላም ትጋሩ ዕጥቆም ንክፈትሑ ድሕሪ ምግባራ ሶማል ተቋዳሲት እተቕልውላው ገይርዋ እዩ።
ንመስግን ሳራ ካብዚ ከይወፃና ብዛዕባ እቲ ንኣስታት ሰለስተ ሰሙን ዝተካየደን ዝቐፀለን ግጭት ዓለም ለኸ ስኽፍተ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስትታት ልማዕን ሶሉስ ኣብቲ ጉዳይ ክዘራረበሉ መደብ ተታሒዙ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ልዝብ ምንውሑ ቪኦኤ ተረዲዩሎ። ኣብ ትግራይ ይካያ ዘሎ ኩናት ጠጠው ክብልን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይወርድ ኣሎ ዝበልዎ ዓፈናን ቅትለትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ጠጠው ከብሎ ዝፅውዑ ሰልፍታት ትማልን ሎምን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ተካይዶም። ትማል ሶኒ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ተኣኪቦም ዓረብ ኤምሬትስ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብቲ ኩናት ትሳተፋላ ክብሉ ብምክሳስ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም ኣለው። ብተመሳሳሊ ትማል ሶኒ ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ልማዕን ሰሉስ ድማ ኣብ እስራኤል ከተማ ቴል ኣቪቭ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም ኣለው። ኣቶ ጀዋር መሓመድ፣ ኣቶ በቀለ ገርባ፣ ኣቶ ሓምዛ ኣዳንን ሸምሰዲን ጣሃን ሎሚ እውን ብቆፀርኦም ቤት ፍርዲ ከም ዘይተረኸቡ ተፈሊጡ። ናይቶም ተኸሰስቲ ጠበቃ ኣቶ ከይድር ብሎ ናይቲ ሃገር እዋናዊ ኩነታት ንድሕንነትና የስግእ እዩ ብማለት ናብቲ መጋባእያ ከይከዱ ከም ዝተረፉ ገሊፆም ሰባት ፈቐዶ እናተቐተሉ ኣብ ዝርከቡሉን እቲ ሃገር ኣብ ኩናት እናሃለወትን ቤት ፍርዲ ምቕራብ ከምዘይደልዩን ብፍላይ ድማ ሓደ ዝኾነ ፀገም እንተደኣ ተፈጢሩ እቲ ሃገር ናብ ዘየድሊ ሽግስ ስለ ተኣቲ ንናይቲ ሃገር ሰላም ክበሃል ኣብቲ መጋባእያ ንዘይምርካብ ኢና ንመርፅ ምባሎም ኣቶ ከይድር ገሊፆም ካብ 24 ተኸሰስቲ እቶም 4 ጥራሕ ናብ ቤት ፍርዲ ከምዘይቀረቡ ወሲኾም ገሊፆም ቅትለት ሓጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ዓመፅ ኣላዕ ኢሎም ብዝብል ተጠርጢሮም ኣቶ ጀዋር መሓመድ ሓዊሱ ካልኦት እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ይርከቡ ይብል ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ኩነታት ናይ 2012 ዓመተ ምህረት ዓመተ ትምህርቲ ናይ 12 ክፍሊ ሃገር ለኸፈተነ ክውሃብ ከምዘይከኣለ ሚኒስተር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ናይ ሻምናይ ክልላዊ ፈተና ብዝምልከት እውን ክልላት ካብ 1 ክሳብ 30 ታሕሳስ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ እዋን ፈተና ከምዝውሃብ ተፈሊጡሎ ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል። ብሪታንያ ካብ ወፃኢ ዝገሹ ተጓዓሲ ኣብቲ ሃገር ድሕሪ ምእታዎም ምርመራ ምስ ተገብረሎም ኮቪድ-19 እንተዘይተረኺብዎም ናይ ውሸባ ግዜኦም ክሓፅር ከም ዝኽእል ኣፍሊጣ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ይስርሓሉ ዘሎ መምርሒ 14 መዓልትታት ምውሻብ እዩ። ካብ 15 ተሕሳስ ጀሚሩ ግን ገየሽቲ ምስ ኣተዉ ድሕሪ 5 መዓልትታት ከፍ ኢሎም ክምርመሩ ይኽእሉ እዮም። እቲ ቫይረስ እንተደኣ ዘይተረኺብዎም ካብ ዓርሰ ውሸባ ነፃ ክኾኑ እዮም። ዙርይ ዓለም ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከተሓዙ ልዕሊ 59 ሚልዮን ሰባት ተመዝጊቦም ኣለዉ ብመሰረት ጸብጻብ ጆንስ ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ። ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 12.4 ሚልዮን ብምምዝጋብ ቀዳመይቲ፣ ህንዲ 9.1 ሚልዮን برازيل دما 6 مليون بممزغاب بكرم سعاب كالعين سالساين عب عالم يمرحلوا إتو فيروس عب عالم نعستات حدا نتوي 4 مليون زقاتل كخون كالو كابزيهم عب يونايتد ستيس موتو سابات لعلين كلتة 250 شوعة تنشيح تامزغبو مالو زينا عبزي فتلم
نمسغنك كاقبرة إزي راديو دمت أميركايو نمسغنك كيسارة إزي راديو دمت أميركايو مستحلة أصاب أو مسالات هيمان رايتسواش نبستخايد قالمة إياك نحلف بمسارات عالم لخاو حقي أبوان وق حقاون زي حقاون إلا ما زبهالا اللوم قابن كوينات زبهالونا اللوم إذا زخون اللو قبل إلي سلامة وين سبات بقال ماما دبداب مفتصام زد غالي لقيت بلتمرا ماريت في مان رايت سواتش لتشا بدر نسا نزر إتو زهبتو حروتا دروها بقال إتيبيا هيبو مو بزعبا استباها لمقلزين ننبرت ختما مقالي إيدكم تزيهيبكم وي نحوحات انت زيقليلكم بتغلالا إلاما خدكوني يوخم زبل زمالت جملاوي قطعاتيو زبهال تبل لتيشا بدر بتر سلطاني زراربوا ناوف عرفكم
أبزئو عنزي اتي أباي تازولو چبوت كونتات نمجمجم نميدياتاتن نتكالات سباو مسالاتن كساب كندي بداي كوينو كمزولو تغلز نغنياتو أبتغراي زنبرو سبات اتوغ كساكندي قدقات كمزورد اللوم زهبر كتتاور اتو نمركاب سلزي تخالة تبل لتشيا بدر اسمر كبات سلز تباتغ سرحنا كبيت كيروولو كمو كينوون بركت زبالو سوات أم جمار اتوغ كاب معرباو تقراي ناب سودان سلازو ساقرو تفاسيموم زبهالو قساتاتن قبناتن بزوحادة اقبابوون انتغوانا مفلات جميرنا اللانا كموون ابكاتماتات دبداب كبيد براتن نفرتن مفتسامو نسمع اللانا سلازي وصن منشتات ايو عميق جمجم نمقواركنا قليل ايقونن تبل نسا بزعباز كالوحو وقعوي مقلصتات كتزارب كلا نزق كالوحو مقلصتات بعتو نكتاتلو منا فدرال منقص بإثيوبيان حواحاتن نحبرتا أبايتا انتاي كمزو فتسم زقلسلو أقباب كمزو تقوطات صاروو ورئينا لنا بحلفي أبزوريا نمقلة أمركيتو كتتسم إخل يوزتا بهالو تادراو سرعيت تبل تمارا ماريت يمان رايتواج لسيطا بدر أبتوغ إجيتا زلوم حيلتات زلوم حلافنت كفلتو اللوم فدرالاون كللاون حيلتات وق أبزكاير اللوم كبابتات تقبارة حقتات مسرطاوي سبعوي مسرات زلوم قديتا أصبقهم كفلتو يقبع تبل قصت سوا مسرات كاب على الكيلة أبزق عربا أب عربا وتقراي كتما ماي كادرا بزي تفلتو سبات كثلت أما إسلاماويان سبات كمزي تفلسامه تسمعيو عمسرين حبريتام هابن كجبر زلو كدمت نكاغ انتاي ايو تبلي زبليو نتمارا ماريت هيمان رايت واتش لتشا بدر زغرب حتى لتشا تغطل
You know, I think this is a very important question. Of course, you know, it is important
تفلت ليها ازا اقداس حتى ايو هو تكالات قبل علي هزبي طقعكم سفت اما كسمعو خلو ملكت كالو حتى قاميهم اتزل عالكا يقول داي ماي كادران ابنت نحنا وين ما بعتو ريبورت سمعنا اينا بكزبلو سبات مبزحتو ام سبوت اب كبابي تشعات تحدار ليتي باسك اغا قباب توقي ام كم زموتو زحبر مسكرنا سمعنا اينا سلازل ناس عم صلح مصرعي نخي قبرلو كفلت ذلو ام ماي كادران قلتت اب سفت ام اللقزي اب لعلي حمراد ما كبي دبدابي تتسم من باريو ابي انتاي تفتيمو ماني فتيمو ازخلو بسوطي كمرمري قبا
اتي اصك كافي نغر كوين زولو ابز ساعات زي ابتقيت بركت زولو تو ساعتي مهلاو ميو سر سراويت كللاون فلوي حيلتاتن بلشاتات الو سلازي اب ماي كادرا ز تفصم قطرتن بسراي ادلاي زبل اغبابن سلتن ارتقمي كوعل يقبابلات سيبو ز قرب حتو قدما منستر ابي احمد تواغاتن مراحتن تگراي اوش تسو عن كلتن ساعات ايدوم نكربو دهر زغلص ملختي مكلحهم بتويتر ريتو هيركنيركي نملو نبراي كتما الى ماك جبر اي ال كازربا جملاوي قصات مالتيو الكنيركي انت مالتكيو زبل حتو قريب الله لتشا بدر كم زبلت
Well, there are obviously under international humanitarian law there's
እዚ ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝተሓቆፈ እዩ። ተዋጋእቲ ሓይልታት ክፍፅምዎም ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ዘይሕጋዊ ተግባራት ዝበሃሉ ኣለዉ። ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ልዕሊ ዝነብረሉ ከባቢታት ከቢድ ብረት ምትኳስ ሓደ እዩ። ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሕጋውን ዘይሕጋውን ዒላማ ዝበሃል ኣሎ፣ ገበን ኩናት ዝበሃል እውን ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብኣልማማ ደብዳብ ምፍፃም ዘጠቃልል እዩ። ከምዚ ዝመሰለ ተግባር ኣብ ክልል ሶማሌ ካብ 2007 ክሳብ 2008 ዝተፈፀመን ንሕና ዝሰነድናየን ዓይነት ማለት እየ። ብመሰረት ናይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ውሃቢ ቃል ኣብ ዝቀረባ ዝሃቦ መግለፂ ኢድኩም ተዘሂብኩምን ንሕወሓት እንተዘየግሊልኩምን ብኣጠቃላለይ ዒላማ መጥቃዕቲ ክትኮኑ ኢኹም ምባሉ ጅምላዊ ቅፅዓት ክበሃል ይከኣል እዩ።
ንዝሃብ ክየ ርእቶ ተመርኩሰን ሓፂር ርእቶ ዝፀሓፋ ኣማኻሪት ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝነበራ ሱዘን ራይስ ብወገንን እቲ ኣባህላ ማዕረ ምፍፃም ገበን ኩናት ማለት እዩ እውን ኢለን ኣለዋ። ምስ ሱዘን ራይስ ትሰማምዕ ዶ ዝብል እዩ ናብ 2000 በደር ዝቐረበ ሕቶ ንሳ ትምለስ።
እወ
ከውን ይኽእል እዩ። ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ደብዳብ ብኣልማማ ምፍፃም ገበን ኩናት እዩ። ናብ ከምኡ ዝበለ መድምድምታ ንምብፃሕ ግና ገና ፅፁይ ሓበሬታ ድሕሪ ምክያድ እዩ። እዚ እቲ ሕጋዊ መቓን እዩ።
ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ኩሎም ወገናት ንህዝቢ ካብ ጥቃዓት ክከላኸሉ ፀዊዕ ኣሎ። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ለምስቕሉስ ዘይስሩዕ መድረኽ ምይጥ ከም ዘካይድ ምንጭታትና ሓቢሮም እዮም። ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ጉዳይ ብዕቱ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኮይኑ ዶ ይስማዓኪ? እንታይ ከ ክገብረሉ ትብሊ ዝብል ሕቶ እዩ ቀሪቡላ ለትሻ በደር ትምለስ።
I think there is no doubt that there needs at this point to be urgent ongoing international
ነጥፈነታት ዓለም ለኸትፍረት መሃብ አገዳሲ ከም ዝኾነ ርድእ ኮይኑሎም ሰብአዊ ቅልውላው ከበግስ ብዛዕባ ዝኽእል ቅልውላው ከቢድ ግንሰት መሰላት ዝፍፀመሉ ቅልውላው ኣብቲ ዞባ ኣሉታዊ ፅልዋ ዛጊድ ብዛዕባ ዘብፀሐ ቅልውላው ኢና ንዘራረብ ዘለና። እዚ ኩሉ ዓለም ለኸትፍረት ዝጠልብ ኮይኑሎ ካብ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ወገናት እውን ኣሻቃሊ መግለፂታት ይቃልሓሎ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ ጉድኣት ሕጋዊ ዒላማ ገይሮም ዝቆፅርዎ ስፍራታትን ንልዝብ ቁርብ ዘይምዃነን እውን ርኢና ኢና።
ዘትሻ በደር ተመራማሪት ሂማን ራይት ዋች።
ንመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ንደራሲ መፅሓፍ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ዝሓዘ እዩ። ኣብ ሰማንያታት ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ዝመፀ ኣማኒኤል ብእደ ማርያም ዘ ሂስትሪ ኦፍ ዘ ዩኤስ ኢን ኤርትራ ትብል ናይ እንግሊዝኛ መፅሓፍ ፅሒፉሎ። እዛ መፅሓፍ ካብ 1942 ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለምን ክሳብዚ ዘለናዩ ሓድሽ ጂኦፖለቲካዊ ዳይናሚዝም ወይ ከዓ ምዕባለታትን ሓድሽ ዝምድናታትን ብሕፅር ዝበለ ኣስፊራላ። ምስ ደራሲኣ ኣቶ ኣማኒኤል በእደ ማርያምን ገምጋሙ ዝሃበ ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑርን ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ንሎሚ ተቀዳማይ ክፍሉ ንከታተል።
መጀመርታ እንኳ ሓጎሰካ ኣቶ ኣማኒኤል። እስከ ስለምንታይ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ክፅሕፍ ወሲንካ ኣቶ ኣማኒኤል? ቦታ ጀመርና
መጀመርያ ተወልደ ንዓይ ምዕዳምካ እዚ የመስግን፣ ንኩሉ ሰማዒ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ የመስግን። መበገስ ናይቲ መፅሓፍ ዝፀሓፍ ዝነበረ ብዛዕባ ታሪክ ስደት ኤርትራውያን ከመይ ገርና ኢና ኣብ ስደት በፂሕና ሽዑ እቲ ስደት ካብ መዓሲ ተጀሚሩ ንዝብል ኣብ ኣርባዓታት፣ ኣብ ሓምሳታት፣ ኣብ ስሳታት፣ ኣብ ሰብዓታት፣ ኣብ ሰማንያታት፣ ኣብ ተስዓታት፣ ኣብ 2000 ስያብ ሕጂ ዝተፈላለየ ደረጃ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ክወፅእ ፀኒሑ ባሕራይ ኣብ መጨረሻ ግን ኩሉ ተጠቅሊሉ መበገሲ እዩ። እንታይ እዩ እንድሕሪርካ እታ መጀመርያ ቻፕተር ናይታ መፅሓፍ ወይ ምዕራፍ ናይታ መፅሓፍ እንታይ ትኸውን? እቲ ናይ ኣሜሪካ ምትእትታዋብ ኤርትራ ትኸውን። እዚ መዓስዩ ኣሜሪካ ተኣታትዩ ኣብ ኤርትራ ኢልካ ትሓትት። መጀመርያ ዝኣትወሉ 1942 እዩ። ዳሕራይ ከ ንምንታይ እዩ ኣትዩ ኣሜሪካ ንኤርትራ? ድሕሪርካ እቲ እስትራቴጂካዊ ዕማማት ተሓትፎ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እንታይ ከም ምዃኑ ብደንቢ ጌርካ ከተፅንዖ ትኽእል። ሽዑ ተመሊስካ ንኩሉ እቲ ኤርትራዊ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ስደት ኮይኑ ንኤርትራ ዝሕግዞ ነናሕድሕዱ ዝተሓጋገዝ ዝተዘሕለፍናዮ ጉዕዞ ፅሒፈ እዮ። ኩሉ እቲ ንረኽቦ ነበርና ሽግራት፣ ፅቡቅ ነገራት ብሓንሳብ ተፃሒፉ ዳሕራይ ተመሊስካ ዝኹሉ መበገሲኡ ኣሜሪካ ስለዝኸውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ኮይኑ ብዙሕ ሪሰርች ተገይሩ ብዙሕ ዶክመንትታት ተራኺቡ
ጥቡቅ ኣቶ ማንኤል ብዛዕባ እቲ ብከመይ ኣዳሊኻዮ ዝብል ምላስ ናይ ተርፍን እዩ መጀመርታ ግን ንመነኻ ፅሒፍካዮ ቅድሚካ ዝረአካ እቲ ኣንባባይ መን እዩ
ታሪክ ምትዕርራ እዩ ኩሉ ኤርትራዊ ዓብኒ እሽተይ ክፈልጦ ዘለዎ ምክንያቱ ጉጉይ መረዳእታ ናይቲ ታሪክ ነርና ሙሉእ ኣይነበረናን ግን ብእንግሊዝኛ ስለዝተፃሕፈ ነቲ ብዙሕ ኣብ ደገ ሕቶታት ዝነበሮ ብፍላይ መንእሰያት ኣብ ደገ ዝተወልዱ ኤርትራውያን ኣዝዩ ጠቃሚ ኢለ ዝሓስብ ብሓፂሩ ከምኡ ተመለስኩ ሓይሽ
ኣቶ እብራሂም መን እዮም ክርብሑ ካብዛ መፅሓፍ እዚኣ ብወገንካ
ተወልደ መጀመርያ ይቀኒለይ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብቋንቋ ባዕዲ ዝተፃሕፈት ኮይና ኣብ ኤርትራ ከም እንፈልጦ ብዙሕ ብቋንቋ ባዕዲ ዝተፃሕፈ ሓቀኛ ታሪክ ኤርትራ ዝዝርዝር ብዘይምህላው እቲ መወከሲ ንገብሮ ዝበዝሕ ግዜ ብወጣእተኛታት ዝተፃሕፈ መፅሓፍቲ ንዕኡ ከም መወከሲ ተጠቒምና ኢና ንርእነን ብብን ነርና ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ንፉዓት ፀሓፍቲ ኣበጋገሱ ኣለዉ ኣማኒኤል ሓደ ካብኦም እዛ መፅሓፍ እዚኣ ድማ ተገዲሰካ ብፍላይ እቲ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሂወት ናይ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዓብ ግደ ዘለዎ እቲ ታሪክ ዝምድና ናይ ኤርትራን ናይ ኣሜሪካን ዝስርሕ ምዃኑ ሞድሓን ዝኾነ ግዜ ዘጥፋኣሉ ኣብ ምፍታሽ ሓበሬታ ጠቃሚ ከይኮነ ኣይተርፍን ዝብል ፅኑዕ ዝኾነ መርገፅ ኣለኒ እቲ ዝበዝሕ ሰብ ዝጥቀመሉ ብፍላይ ኣብ ደገ ዝተወልድቡ ደቅና ይኹኑ ወፃእተኛታት ሓክንዲ ብሳልሳይ ኢድ ተፃሕፈ ብቀዳማይ ኢድ ማለት ወዲ ሃገር ዝተፃሕፈ መፅሓፍቲ ክርከብ ከሎ ዓጋብነቱ ዕዙ ዝኸውን እቲ ታሪኹን እሙን ክኸውን ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ
ሕጂ ናብ ደራሲ ኣቶ ማንኤል መቸም ብሓፈሽኡ ክረኣይ ከሎታ መፅሓፍ ብዛዕባ ረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ድሕሪ ካልኣይ ውጋእ ዓለምን ድሕሪ ዝሑል ኩናትን ዝነበረ ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ኩነታት ሓፂሩ ዝደስስ ይመስለኒ ክሪኦ ከለኹ ሕፅራ ቢልካ ገልፆ ከለካ ግን ብሓፈሹ እሳ ከም ደራሲ ረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ ነይሩ
ቅድሚ 1942 ሕብራት መንግስትታት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኮሎኒ ዝበሃል ኣይነበሮም ኣብቲ ድሕሪ ትውግእካ ኣብ ድሕሪ 1942 ኩሎም እቶም ዝነበሩ ምዕራባውያን ኮሎኒያል ሓይልታት ኣብ ውድቀት እዮም ነይሮም እንግሊዝ ብጀርመን ኣፀቢቁ ዝህረመሉ ዝነበረ እዋን ፈረንሳይ ብጀርመን ተሳዕረሉ እዋን እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ናቶም ፅልዋ እንዳተዳኸመ ኣፍሪካውያን ከዓ ዝትስእሉ ግዜ እዩ ነይሩ ሕጂ እዚ ንኣሜሪካ ቁርብ ስክፍታ ኣምፂኡሎም ምክንያቱ ካልኦት ሓይልታት መፂኦም ከም በዓል ራሽያ ማለት እዩ ኣብኡ ኣትዮም ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ክዕብልልዎ ኣይደለየን ግን ኣብቲ ግዜ እቲ እንታይ ነይሩ ሽግር ዓለም ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ነፃ ክወፃ ደልይወን ከምኡ ስለዝነበረ ኣሜሪካ ምትእትታው ደልዩ ግን ከም ገዛኢ ፓወር ወይ ኮሎኒያል ፓወር ከዓ ክረኣየ ኣይደለየን ንምንታይ ኤርትራ ንምእታው ኣሜሪካ መሪፃ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ነገር እቲ ቦታ ኣዝዩ እስትራቴጂካዊ ስለዝነበረ ኣብኡ ናይ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ናይ ስለላ ቦታ ንምግባር እቲ ዳሕራይ ቃኒዮ ስቴሽን ኢሎም ዝሓዝዎ ቦታ ሳተላይት ገይሮም ዝተጠቀምሉ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ስለዝኮነ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ስለዝኮነ ነቲ ሙሉእ ከባቢ ንምቁፅፃር እዘን ክልተ ዕማማት እዩ ነይሩ ግዛት ኢትዮጵያ ኣምፂኻ ናብ ኤርትራ ብፌደሬሽን ጌርካ ንኤርትራ ከምእተው ገይሮም ሽዑ እዮም ኣትዮምቲ ዋና ጠቅሚ ንሱ እዩ ነይሩ ተጠቂሞምሉ ከዓ ልክዕ ከምታ መደብዋ ኣትዮም
ሕጂ እቲ ኣብ 1942 ኣሜሪካ ኣብ ቃኞ ስቴሽን መደበሮም ገይሮም ንማእከላይ ምብራቅን ቀይሕ ባሕርን ክፀናፀኑ ከለዉ እንታይ ጉድኣት ነይርዎ ንኤርትራ እንታይ ፀገም ኣምፂላ ምናልባት ስለዘንበብካያ እውን እብራሂም ክትብል ትኽእል
ወል ኤርትራ ከምቲ ንፈልጦ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝሕጂ ምፅዎ ዘሎ ናይ ሳተላይት ታሰሳ መሳርሕታት ኣይነበረን እቲ ዝነበረ ሬዳር እዩ ነይሩ ንሱ ከዓ ኣብ ኤርትራ ተኺሎም ስጋዕ ሶቪየት ሕብረት በፅሕ ከም ዝነበረ ምንቅስቃሳት ናይ በዓል ሶቪየት ሕብረት ይኹን ናይተን ካልኦት ኣብኡ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ዝደስሳሉ ህሞት እዩ ነይሩ ኣገዳስነት ናይ ኤርትራ ስጋዕ ክንምንታይ ዕዙዝ ከም ዝነበረ ኣማኒኤላ መፅሓፉ ፅሒፉ ኣሎ ዕዙዝ እዩ ነይሩ እቲ ዕዙዝ ምዃኑ ንኤርትራ ብፍላይ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ብዘይድሌት ህዝቢ ጨፍሊቕካ ናይ ምውሃድ ጉዳይ ዝተገብረ ከምቲ ጆን ፎስተር ዳላስ ዝበሎ ድሌታት ህዝቢ ኤርትራ እኳ ፍሉጥ እንተኾነ ግን ጥቕሚ ንኣሜሪካ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተረኣዩ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንኽትሓብር ዝተገብረሉ ህሞት እዩ ተፈጢሩ ሞ ብኣገዳስነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ብጥቕሚ ናይ ኣሜሪካ ተዓፅዩ ብኡ መሰረት ከዓ ትሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ከምተገብረ ዝገልፅ ብጣዕሚ ኣገዳስቲ ዝኾኑ ባእታታት ዝሓዘ መፅሓፍ እዩ።
ካልኣይ ክፋል ናይዚ መደብ ኣብ ዝቕፅል ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብ እናተኸታተሉ ክሳብ ሽዑ ግን ንኣቶ ኣማኒኤል ብእደ ማርያምን ንኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑርን ኣዝና ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሰሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ረብዕ ክሳብ ንረኽበኩም እኒ ኣፈወርቀ ምስ ኩሎ መሳርሕተይ ካብ እየ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ።
ተፀሚምካ ክትሓልፎ ዘገድድ ግዜ እዩ እሞ ንምፅማምካ ሲዒርካ ዝውሃብ ዘሎ ሓበሬታ ትኸቲልካ ናይ ፅባሕ ሰብ
لنأخذ حذرنا ونحمي أنفسنا قبل أن نفقد الحياة بسبب فيروس كورونا
لذي فتاني جزي أتصبح خنزلن تولو أبلومي نفس السنان
بلب نفعرتو غينا باكان الفنادق بيد عين الشباب
حد حد نرأي عين التماغذ كما يشي نبي نستوى الشغل ده هاي القبر علونا الكان بلو
كيف لا ليزتك عورار النتينا لما تنتقنا عزايبنا الموقتو
سلحج قلبينو عيش تزيبرو انتا لبو